Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro jutro želim vam Enes Hrnjičić i Dragan Erjavec. Četvrtak je 10. decembar, 8. sati, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Skoro 3000 zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona danas stupa u štrajk. Najavljuju potpunu obustavu rada. Na društvenim mrežama pojavili se snimci među vršnjačkog nasilja u školama u Cazinu i Velikoj Kladuši. Javnost Tunsko-sanskog kantona traži reakciju nadležnih. U okviru manifestacije Ilhamijini dani u Travniku održane promocije knjige Dunjaluk autora Adisa Ahmedhodžića, a u Sarajevu otvorena izložba fotografija pod nazivom Žive smo o 11 žena koje su preživjele ratne torture. Ostanite sa nama u narednih sat vremena za početak muzika za dobro raspoloženje.
Napravljen sam od samoće, znam čudna sam nevolja, koja dođe i ode kad hoće, a ti si čekati umjela. I neka pjesma sama poteče, nježna i divlja u isti mah. Haljinu skini, ugasi svijeće, sa usana mi odnesi da. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemlja. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemlja. Uveče čaša vina i tvoja soba svijeta kraj. Vraćam se lud iz nekih daljina, u oči mi pogledaj. Kroz prozor ulaze svjetla grada i ključale vode glas. Neka vozovi bar za sada voze u krug i bez nas. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoj je znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo sve mrak.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U porastu je broj prijava korupcije i drugih nepravilnosti u javnom sektoru na području kantona Sarajevo. Najviše njih odnosi se na zapošljavanje, zloupotrebu javnih funkcija te javne nabavke. Ovo su podaci iz analize antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru kantona Sarajevo, koju je predstavio Kantonalni ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, informiše Selma Boračić-Mršo.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo utvrdio je 5 slučajeva grubog kršenja zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. Radi se o slučajevima u kojima je tokom provjere podataka o prijavljenoj imovini ustanovljen nesrazmjer, odnosno da su nosioci javnih funkcija prijavili manju vrijednost imovine od stvarne. Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, Erdoğan Kafedžić.
Po ovim predmetima ured će uputiti krivične prijave prema kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo.
Antikorupcijski ured kantona Sarajevo je analizirao primjenu zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo za 200 nosilaca javnih funkcija. Od tog broja, kako navedi Kafedžić, 128 osoba nije prijavilo stvarnu vrijednost imovine. Ured je analizirao i dostavljene podatke za 59 postupaka javnih nabavki. Od tog broja 33 postupka se odnose na javne nabavke tokom pandemije koronavirusa.
Od analiziranih 59 postupaka, u samo 10 slučaja ured nije imao primjedbi. Tako 5 nabavki već istražuju istražni organi.
Kafedžić navodi kako je u porastu broj prijava koje se odnose na potencijalni sukob interesa. On napominje kako je u porastu i broj prijava korupcije i drugih nepravilnosti.
Da se najveći broj prijava odnosi na nepravilnosti pri zapošljavanju, zloupotrebu javne funkcije, javnih nabavki. Otkrili smo brojne nepravilnosti o ugovorima o radu direktora i VD direktora ustanova javnih preduzeća.
Kada je riječ o prijavama po institucijama, najveći broj prijava odnosi se na javnu ustanovu Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, zatim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, te kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom obilježavanja Dana borbe protiv korupcije oglasilo se i tužilaštvo kantona Sarajevo. Kakva su njihova iskustva u borbi protiv korupcije, poslušajmo od Munevere Bašić-Hodžić.
Tužilaštvo kantona Sarajevo u 2020. godini podiglo je 10 optužnica za korupciju, 2 optužnice za organizovani kriminal i 21 optužnicu za privredni kriminal. U ovoj godini, kako kažu, donesene su 43 pravosnažne osuđujuće presude i jedna oslobađajuća, od čega 17 presuda na kazne zatvora. Inače, tužilaštvo kantona Sarajevo pozdravlja napore Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo. Kako kažu, znatno su unaprijedili saradnju. Zajednički su radili na više prijava koje uključuju provjeru imovine i vjerodostojnosti diploma imenovanih zvaničnika u kantonu Sarajevo. Radi kvalitetnijih istraga u tužilaštvu kantona Sarajevo je osnovan i specijalni odsjek za borbu protiv korupcije. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
Pod nazivom Drugi marš za žrtve korupcije u Sarajevu je održana protestna šetnja. Organizovali su je uzbunjivači Bosne i Hercegovine te poručili kako je sistemska korupcija jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine, a oni koji se usude prijaviti korupciju nisu zaštićeni. U protestnoj šetnji bio je i kolega Ivan Katavić.
Organizatori protestne šetnje željeli su na Međunarodni dan borbe protiv korupcije skrenuti pozornost javnosti kako je korupcija sistemska bolest BH društva. Oni koji se usude prijaviti korupciju izloženi su svojevrsnoj torturi, diskriminaciji, mobingu i disciplinskim postupcima prema njima. Sanjin Sinanović, jedan od organizatora ovog skupa, je poručio.
Mi imamo zakon koji je usvojen na nivou Bosne i Hercegovine isključivo, koji pruža određenu zaštitu uzbunjivačima koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine. Nemamo takav jedan zakon na nivou entiteta, niti na nivoima niže vlasti, zbog čega ljudi koji rade možda u federalnim ministarstvama ili nekim drugim institucijama ne mogu ostvariti pravo na zaštitu i da ostvare pravo na status uzbunjivača. Međutim, ono što je najkatastrofalnije u ovom trenutku jeste što status uzbunjivača zapravo ne štiti uzbunjivača. U to imamo evo sad posljednji primjer i slučaj gospodina Emira Mešća koji ima status uzbunjivača, koji radi upravi za indirektno oporezivanje i koji ovih dana dobio odluku prvostepene disciplinske komisije o prestanku radnog odnosa.
Sinanović je također dodao kako Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ne radi ništa kako bi zaštitila uzbunjivače.
Ja smatram da mi zaista, naša država treba da ima takvu instituciju, ali isto tako smatram kao i drugi uzbunjivači ili lica koja su se potrudila da ostvare status uzbunjivača, da ta institucija ne ispunjava ono zbog čega je i osnovana. Dakle, ja sam lice koje je 4 puta zatražilo status uzbunjivača, ali nažalost taj status nisam dobio, pravdajući to navodima u nedostatak moje dobre volje.
Među okupljenima bila je i Hasna Ljubavić, koja kaže da se 10 godina bori protiv korupcije, uglavnom kroz nevladin sektor.
Ja sam bila u privatnom sektoru i osjetila sam, žrtva sam te korupcije i neću stati da se to ne raspusti. Vrh ledenog brijega u ovom problemu jeste pravo.
Sudionici današnjeg skupa odali su i počast za sve žrtve mobinga i korupcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Šta sve o tebi, sirota moja, nisu pričali. To više ne bi ni pa s maslom mogo pojesti. Bile si da si nakon svega u naše snove dovela njega. Bile si da ti se baš dopada način na koji propada. Šta sve o tebi, sirota moja, sad govore. To više nije ni stvar jala, ni ljubomore. Ma to je nešto više od toga, nekome lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine. Nešto više od toga,
nekome lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Do generalnog štrajka na kojeg su zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dugo upozoravali, ipak je došlo. Skoro 3000 zdravstvenih radnika danas stupa u štrajk i potpuno obustavlja rad. Reagovaće, kažu, samo u hitnim slučajevima. Opširnije se Nada Malanović.
Povećanje plata i poboljšanje statusa u društvu zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskog kantona traže još od ljetos. Uz zvuke sirena i pištaljki te noseći transparente, od početka novembra održali su dva štrajka upozorenja, zahtijevajući od nadležnih potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Međutim, reakcije nije bilo, sve do najave potpune obustave rada. Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Tri dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona, reprezentativni sindikat Učilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt vlade, odnosno Ministarstva zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatom zdravstvenih radnika. U tom protokolu se kaže da se predviđa prekid štrajka, odnosno da sindikat ne može stupiti u generalni štrajk dok pregovori traju, a početak pregovora se zakazuje za petak, dakle dan nakon početka štrajka. Dakle, takav ucjenjivački odnos vlade i Hercegovačko-neretvanskog kantona i resornog ministra zdravstva pokazuje da je njima samo cilj u ovom trenutku da se pod svaku cijenu prekine najavljeni generalni štrajk, a da se ništa ne postigne. Dakle, u tom sporazumu i u tom aktu vlade ne kaže se ni koliko će pregovori trajati, ni kada će završiti, ni da li će završiti sa bilo kakvim ishodom, niti se kaže da li se tu nama nešto nudi i koliko nam se nudi povećanje plate, ni kada će biti taj štrajk, dakle taj u stvari pregovori kada će biti završeni.
Predstavnici sindikata optužuju zvaničnike kantonalne vlade i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite da kontinuirano godinama ignorišu njihove dopise.
Nažalost, do ovog trenutka nismo dobili adekvatan odgovor od premijera vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega, na čelu sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona, ni od ministra zdravstva gospodina Opsence, koji je činio do ovog trenutka sve da se postupak pregovaranja, postupak mirenja odugovlače do beskonačnosti i do ovog trenutka, što je izazvalo ovoliki bijes zdravstvenih radnika i ogorčenje ponašanjem vlasti prema nama.
I predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar Ivica Anić ističu da reakcija zdravstvenih radnika bez obzira na štrajk, neće izostati u hitnim slučajevima.
Pozivam znači sve naše članove da se dostojanstveno znači ponašaju u toku generalnog štrajka. Pozivam sve građane Mostara da nam dadnu maksimalnu podršku. Smatramo i mišljenja smo znači da niko ko bi bude ugrožen životno, odnosno koji budu hitni slučajevi naši pacijenti, znači ni jedan neće ostati uskraćen bez zdravstvene zaštite.
Ja što se tiče COVID bolnice, znači naravno raditi bez prekida, kao što rekao kolega Dalibor, svi hitni slučajevi i svi pacijenti koji leže na odjelima, oni će imati potpunu na liječničku i zdravstvenu skrb, tako da oni neće biti ugroženi. A problem će biti drugi pacijenti, jer se ambulante neće raditi, naši zdravstveni djelatnici neće biti tu za njih, tako da se bojimo da će nastati zaista veliki kolaps, pogotovo sad u ovome vremenu, vidjeli ste ga onaj kako pandemija je uznapredovala, sve više oboljelih, tako da evo, mislim za njih će biti usluga, ali bojim se da će to biti zaista veliki kolaps, koji što je do sad nikad nije, mislim, se desio na području ne samo naše županije, nego i cijele države.
Sindikati zahtijevaju potpisivanje novog kolektivnog ugovora koji bi im garantovao poboljšanje statusa. Ovaj koji je na snazi je tvrde istekao još prije godinu i po. Kroz novi kolektivni ugovor zahtijevaju povećanje koeficijenata na platu od 0,5 u prvoj te još 0,5 u drugoj godini, kako bi se izjednačili s povećanjem od 1,2 koje je kroz novi kolektivni ugovor dobio sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kažu kako godinama nisu imali nikakvo povećanje. Prije godinu i pol uslijedilo je povećanje od 0,2% na koeficijent za obračunavanje plate, što je bilo jedino povećanje u posljednjih 15 godina. Ermin Tanović iz sindikata zdravstvenih radnika zaposlenih u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić ističe da su zaposleni u zdravstvu ovaj put odlučni i da će istrajati u svojim zahtjevima.
Iz razloga što su osjetili da sem onog aplauza koji je na početku pandemije bio, nisu ništa dobili, čak šta više, osjećaju se i poniženim i prevarenim i mislim da će ovaj sajk ići do kraja i mislim da će ljudi izdržati u tim nastojanjima.
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o solidarisanju s kolegama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu polusatnom obustavom rada u svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
A na društvenim mrežama ovih dana pojavili su se snimci među vršnjačkog nasilja u školama u Cazinu i Velikoj Kladuši. Javnost Unsko-sanskog kantona zgrožena je snimkama i traži reakciju nadležnih. Više u priči Šiherzade Murić.
Da je vršnjačko nasilje itekako prisutno među osnovcima i srednjoškolcima, ovih dana podsjetili su nas video snimci na društvenim mrežama fizičkog nasilja u školama u Cazinu i Velikoj Kladuši. O fizičkom nasilju, tačnije o tuči u prvoj srednjoj školi dr. Husein Đanić Velika Kladuša, u kojoj je učenik prvog razreda ove srednje škole za vrijeme malog odmora u učionici brutalno pretukao drugog učenika, nastavnici i uprava škole saznali su tek kada je video objavljen na društvenim mrežama. Direktor škole Nihad Ugarak.
Nažalost, informaciju smo o ovom incidentu smo tek dobili najveće oko 11 sati od kolegice. Po mojim informacijama, niko od uposlenih nije dobio ranije informaciju. Isti sam prijavio policiji. Roditelji učenika su uključeni u sve aktivnosti. Obavijestio sam i Centar za socijalni rad.
Prema informacijama koje smo dobili u policijskoj stanici Velika Kladuša, slučaj je prijavljen policiji, poduzete su istražne radnje, obavljen je razgovor sa učesnicima u prisustvu roditelja i izvještaj je proslijeđen kantonalnom tužilaštvu. U slučaj je također uključen i Centar za socijalni rad Velika Kladuša. Prema riječima doktorice psiholoških nauka u centru Dragane Milojković-Čović, zabrinjava činjenica da se nasilje sve češće događa u školi u razredu, da su žrtve vršnjačkog nasilja sve češće djeca s posebnim potrebama i da se nasilje događa pred drugom djecom, koja ne priskaču u pomoć žrtvi ili zbog nedostatka suosjećanja ili nezainteresiranosti, kao što je i u ovom slučaju.
Najčešće se nalaze najslabiji. E to je sad ovdje problem. Ako imamo vršnjačko nasilje, gde ciljano biramo slabije, a to su djeca u školi koji su nižeg uzrasta, pa ih oni maltretiraju uzimaju džeparac, novac sistematski, ili ih na neki način maltretiraju jer su djeca fizički nedorasla, psihički nisu razvijeni, tu pričam već o djeci sa posebnim potrebama. Tu se onda postavlja pitanje zašto neko ko je, znači, svestan da je jači napada. Čim kruži video snimak, naprotiv, one negde nisu hteli da pomognu da razdvoje, nego su snimali. I sada, znači, možemo postaviti pitanje, ta agresija i to odobravanje grupe, je li tako, jer ne prelazi možda već u neku patologiju.
Razloge sve izraženijeg nasilničkog ponašanja djece i porasta vršnjačkog nasilja treba tražiti u raznim sadržajima na raznim ekranima, ističe naša sugovornica.
Uglavnom se vreme provodi kraj laptopa ili mobitela na društvenim mrežama, zato ne bi samo izdvojila posebno, oni su na društvenim mrežama, gde se dogovore i igraju igrice. Igrice su uglavnom agresivnog, nasilnog karaktera, znači dogovori se grupa. Čak smo imali slučajeve gde su oni zakazivali, znači, te svoje vršnjačke tuče preko Facebooka ili neke druge društvene aplikacije.
Nasilje čini najčešće dijete u čijoj se porodici toleriše ovakav vid ponašanja, kaže Milojković Čović, i dodaje da roditelji imaju najvažniju ulogu u prevenciji vršnjačkog nasilja, odgajajući dijete s puno ljubavi. Ukoliko dođe do vršnjačkog nasilja, roditelji su opet ti koji trebaju prvi prepoznati simptome da im je dijete žrtva ili nasilnik i trebaju potražiti pomoć stručnih lica. Ukoliko izostane blagovremena i odgovarajuća reakcija roditelja, stručnih lica, ali i nastavnika i drugih nadležnih institucija kao što je policija, centar za socijalni rad i sudstvo, posljedice vršnjačkog nasilja mogu biti pogubne. Zadnji slučajevi u školi u Cazinu i Kladuškoj prvoj srednjoj školi su ozbiljan signal da društvo u cjelini ima ozbiljan problem, kaže direktor Ugarak.
A ovo je jedan slučaj koji je kod nas sviju, a vjerujem i našoj javnosti, unio nemir. Ono što bih želio da istaknem, ovo je signal i upozorenje svima nama, lokalnoj zajednici, instituciji porodice, da naše društvo ima ozbiljan problem, da svaki pojedinac, institucije moraju dati svoj maksimum u rješavanju ovih i ovakvih slučaja, odnosno da iste slučajeve preduhitre da nam se ne bi ponavljali.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Svijet se okrenuo naopačke, otud zahtjev da ti dam barem dio svoje muške strasti na dan. Samo fina dobit kuću gradi, kakav narod, takav vlas, i što posle svega da učini za nas. Prijatelji služe da odmažu, interes je važna stvar, nemaš li ga onda stalaci se kad odnaš. Dobri ljudi skoro blage čudi, sjebalo ih nevrijeme, prikavaju li za to što su dobri ili ne. Blage čudi, sjebalo ih nevrijeme, prikavaju li za to što su dobri ne.
zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Da volim mnogo, sve je po starom, ali više nisam tvoj. I nije mi važno s kime noćas slušaš ovu pjesmu i plaćeš li. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši. Znam da je kužba i da nećeš tići. Piši, opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići. Ti si zadnji romantik na ovom svijetu što se sporo kreće i čeka raj. Samo promijenila glumce, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši. Znam da je kužba i da nećeš tići. Opiši mjesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ići.
Znam da
okviru manifestacije Ilhamini dani u Centru za kulturu opštine Travnik održana je promocija knjige Dunjaluk autora Adisa Ahmed Hodžića. Ahmed Hodžić je mladi sarajevski pisac, a javnosti je poznat kao autor zbirke poezije Sarajevski John Doe, zabilježila Rahela Čabro.
U prostorijama javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik održana je promocija knjige Dunjaluk autora Adisa Ahmed Hodžića. Promocija je održana uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera u okviru manifestacije Ilhamini dani.
Po profesiji elektroinženjera, po nekom hobiju sa strane književnik, promovišem svoju prvu zbirku kratkih priča koja se zove Dunjaluk. Prije te knjige sam vodio svoje blogove, web sajtove, izdao prvu zbirku poezije, Sarajevski John Doe, tako da je ovo ukupno moja druga knjiga.
Autor Ahmed Hodžić je mladi sarajevski pisac, a javnosti je poznat kao autor zbirke poezije Sarajevski John Doe.
Zbirka je neki set kratkih priča o Sarajevu, običnim životima, prošlosti, historiji koja nas je obilježila, malo i o budućnosti, nekim mojim mladalačkim vizijama. Tako da ima svega pomalo set nekih raznovrsnih priča za različite put.
U okviru Ilhaminih dana upriličena je izložba umjetničkih slika Berine Bečiragić pod nazivom Nešto kao umjetnost. A mi smo ovom prilikom razgovarali sa autoricom.
Rođena sam Travničanka, inženjer sam elektrotehnike i radim u struci. Međutim, od prošle godine, početkom prošle godine, počela sam da se bavim i slikanjem. Moja prva izložba u okviru Ilhaminih dana pod nazivom Nešto kao umjetnost. Tu izlažem nekih 20 svojih slika, one koje su rađene akrilnim bojama na platnu.
Manifestacija Dani Šejh Abdul Vehab Ilhamije Žepčaka bit će završena večeras svečanom dodjelom nagrada za literarne radove koji su pristigli na ranije objavljeni konkurs. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, a glavna tema su mladi iz Mostara koji su na nedavno održanim izborima u BiH prvi put posle 12 godina imali pravo da glasaju. U ovoj epizodi sa mladima iz Mostara između ostalih će razgovarati Mostarka Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu što u njenom gradu izbora 12 godina nije bilo. Evropski sud za ljudska prava je oktobra 2019. presudio u njenu korist i naložio parlamentu BiH da izmeni izborni zakon kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru.
Ovo su historijski izbori za vašu generaciju i ja mislim da postoji, da je sazreo trenutak i da će mnogo mladih na kraju krajeva odlučiti izbor.
Rekla je Baralija. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Koliko samo sećanja u sebi nosi ova postelja i ova jutra prazna dok budim se sama. Još čujem šapac tvojih usana, još budim se od tvojih mirisa, ali te ovdje nema, to je samo san. Dok hladna kiša počinje, još uvijek sanjam tvoje dodire, a vetar mi nosi tvoj glas, mislim tu si za nas. Kako se sve tako promijenilo, ja ovo nikad nisam želio, daljina je ušla u nas i sad čujem tvoj glas. Još jedan
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle otvorilo je u Sarajevu izložbu fotografija njemačke fotografkinje Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo, koja govori o prošlosti, sadašnjosti i o kakvoj budućnosti sanja 11 žena koje su preživjele ratne traume u periodu od 1992. do 1995. godine. Sa njima je razgovarala Mirna Sadiković.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo, koja slučajno Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar mi je bih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen i kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo hoće živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava, povrijeđeni smo bili, ali evo, dragom Bogu hvala, sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedaće, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica 2 puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plać
što su dobili i tu radimo, zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se, to nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić-Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacionu terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Je zvonio sat jednoga jutra na kraju leta, u 6:10 je kretao voz s nekog perona na kraju sveta, mene čekao taj voz. Kraj mojih nogu je spavao pas, rekao mu tiho, ej, beži odatle, otvori vrata, izađo na tren. Na kom su cvetale bele muškatle, pomisli to je možda taj dan. Nije me čula, mirno je slila svoje lepeze i sveće i čipke. Slila je dane mirne i nežne do crno-bele klavirske tipke. A u životu, sama na svetu, u menuetu tražila spas. Siđoh pred kuću na prašnjavi put, ko neki lopo, polako i tiho. Ja nisam bio taj vitez za nju, mada mi govore da sam Don Kihot, al to je sasvim druga stvar. Bila je zvezda, bila je pesma, svaki dan druga, a već i to ista. Bila je dobra, stara vremena, i svog Chopina, i Baha, i Lista. Možda će sama u grubom svetu, u menuetu, naći svoj mir. Kad je prošao vek ili dva, javi se redko ponekom kartom i ko zna gdje, ne želim da znam koliko čeznem za dalekim martom kad sam je sreo prvi put. Bila je zvezda, bila je pesma, svaki dan druga, a već i to ista. Snila je dobra, stara vremena, svog Chopina i Baha i Lista. A u životu, sama na svetu, u menuetu, tražila spas. Još uvek lutam, gde kraj puta, pamte me mnoge provincijske pruge. Kriju me mračne, jeftine krčme, noći su ponekad guste i duge. nekom svom svetu, imenu etu, imenu etu.
Političari trebaju biti iskreni i odgovorni, da više predstavljaju građane koji su ih izabrali, a da manje vode računa o ličnim i stranačkim interesima. Izabrani zvaničnici morali bi se i domaćinski odnositi prema javnom novcu. Zapravo trebali bi imati sve osobine suprotne od onih koje imaju balkanski političari koji se održavaju na vlasti zahvaljujući nacionalističkoj retorici. Za kraj jutra priča Arnesa Grbešića.
Iskrenost, odgovornost, poštenje, domaćinski odnos prema javnom novcu, ispunjavanje obećanja datih prije sjedanja u fotelju samo su neke od poželjnih osobina koje bi trebali imati političari, kažu mladi sa kojima smo razgovarali u Doboju. Govore Dejan Kopić, Aleksandar Knežević i Perica Josipović.
U vrhu vlasti, da li to bilo federacija, da li to bila Republika Srpska, moraju da predstavlja ipak onu srž naroda, što kažu siromašne, da dadnu, da imaju mišljenje neko za budućnost, da gledaju malo ispred, jer ovo je sve nešto što se u krug vrti, svi su stereotipi, a političari, znači vrtimo se stalno.
Prije svega odgovorni prema svom narodu, to da budu, da budu odgovorni, da se ponašaju kao u svojoj kući. Ovi naši nemaju te osobine.
Prije svega moral, obraz, što bi se narodski reklo, nešto što obećaju, barem da ispune ono pola što obećaju u kampanji. Ali generalno ne očekuje niko to od njih. Mislim da smo kao nacija pali, da ne očekuje, kao društvo, niko više ništa od njih i ne očekuje. Sem kratkog ličnog interesa da se ostvari, to je sve.
Da biste dobili posao u javnom sektoru u Doboju, potrebna vam je stranačka iskaznica. Put do posla isti je i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Taj podatak dovoljno govori o osobinama političara na Balkanu koji upravljaju javnim sektorom, ističe Aleksandar Knežević.
Ovo do posla, znači, ne možeš doći ako nisu stranci. Prvo pitanje kad sam ja došao, kako se zoveš, tako, u kojoj stranci? Jel imaš knjižicu? Ako nemaš. Znači, drugo imam iz Banja Luke, iz Novog Grada, iz Doboja, svakdje ista situacija.
Među karakteristike političara na Balkanu ubrajaju se i davanje lažnih obećanja te gledanje isključivo lične koristi na dobro plaćenim pozicijama, navode Nadina Biščić i Aleksandar Ljubičić.
Pa, da obećavaju, da znaju šta bi trebalo biti, kako bi trebalo biti, kako ne bi trebalo biti, to znaju. Da su u stanju sve to ispuniti, zaista nisu.
Samo, znači, gledaju svoju korist, a vrlo malo korist društva, korist pojedinca, skoro nikako.
S druge strane, u interesima mladih ljudi ne vode nimalo računa, o čemu svjedoče i svakodnevni poslovi koje u Doboju obavlja Aleksandar Ljubičić.
Za 2,5 godine koliko radim u kopirnici, toliko sam papira za inostranstvo iskopirao da ne mogu da vjerujem da ljudi toliko odlaze, znači, u inostranstvo.
Perica Josipović.
Svaki dan recimo desetine ljudi koji napušta državu, između ostalog, možda i ja budem takav. Imam drugara dosta koji samo o tom razmišljaju, znači njih političare to uopšte ne interesuje, u stvari u drugu ruku ih interesuje da se smanji ta kritična masa nezadovoljna, nezaposlena, koja će pobuniti se protiv njih, pa i, može se reći, ima u interesu da što više mladih jede.
Najveće razočarenje među mladim sagovornicima u Doboju izaziva ratna retorika kojom se služe političari u Bosni i Hercegovini koji se istovremeno uopšte ne bave životnim pitanjima svojih birača. Pri tome nemilice troše novac iz budžeta za svoje potrebe, govore Dejan Kopić, Boris Imeunović i Nadina Biščić.
Kada nešto bude teško u Republici Srpskoj, odmah Milorad Dodik viče Republika Srpska će se odvojiti od Bosne i Hercegovine, što je naučna fantastika. Dok Bakir teži kao nekoj, ne znam, unitarnoj nekoj Bosni.
Kao navodno, svi hoće u Evropu da idu, kao radi se na tome, sve hoćemo evropski standard i ovo ono, ali nikako da zaborave te 90. konačno. Mislim, ne da zaborave, ali da, mislim, da ostave za sobom da idemo dalje. Mislim, ne kažem da se sad treba zaboraviti, ono, ali mislim da se gleda naprijed konačno već jednom.
Primjer, otiđite kod nas u bilo kojoj opštini, ne govorim znači samo RS, govorim i federacija, naći ćete da je opštinski parking, znači glava boli.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
daj u vino stavi kist i ljubav naslikaj, pozdravi se s njim i kap mi sreće naspi da ti nazdravi. Dolazi plima, tuge se smjenjuju ko ljeto i zima, hrabri pobjeđuju, plima nosi sreću, oseka boli samo, ja da bježim neću, oboje to znamo. Previše si blizu kao vreoda, previše, a znam da sve me više strah, jer te znam, ma tako mi nedostaješ za sve.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve sadržaje možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dragan Erjavec. Ugodan dan!